Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Spordireporter. Spordis kruvid pinget. Pahv.
11.7 minutit on saanud kell, täna on 2021. issand aasta augustikuu 10. päev. Tere kuulama spordireporterit järjekorranumbriga 218. Kuulema kutsuvad teid Järve Lott, Tallinn. Tere tulemast tagasi koduvabariiki ja Susi Joosep samuti Tallinn.
Haaksena spordireporter töötab Twitteris nii nagu ikka. Selle kaudu saab meil esitada küsimusi, mõtteid, tähelepanekuid, millele vastamise võtame ette pärast poole 12. uudiseid. Aga alustame saadet nagu ikka kiirete ja aktuaalsete teemadega ning Tokyo suveolümpiamängud üleeile lõppenuks kuulutati, aga teemasid, mis seal olümpiamängude lõpunädalal juhtusid, on ikkagi oma jagu ja neid me saate esimeses pooles täna ka lahkama hakkame. Ja esimeseks teemaks oleme valinud meeste korvpalliturniiri lõpplahenduse. Sellepärast, et vaata, kust otsast tahad, aga meeste korvpalliturniir oli jätkuvalt Tokyo suveolümpiamängude üks keskseid võistlusi ning kahtlemata intriigi kogu sellele võistlusele lisas ju kohe alguses juhtunu, kuna Ameerika Ühendriikide meeskond esimese mängu Prantsusmaale kaotas, siis vaadati selle lõpusirge suunas eriti suure innuga, et kas seal tuleb üllatuspauk või mitte, ei tulnud. Ameerika Ühendriigid poolfinaalis Austraalia vastu jäid küll seal esmalt kaotusseisu, aga tegid siis vägeva vahespurdi, võtsid väga kindla ka 19. punktilise võidu ja finaalis Prantsusmaaga oli pingeline, aga tundus, et oli kontrolli all ning siis noh, ütleme nii, et kogu selle finaal neliku kõige põnevam mäng oli tegelikult teine pool finaal, kus Prantsusmaa võitis ühe punktiga Sloveeniat ja siis omakorda Sloveenia oli sellest emotsionaalselt nii tühi, et pronksi mängus Austraaliale vastu ei saanud, Luka Doncic jäi medalita.
Jah, kes siluti sõlmis hiigellepingu siin.
No need hiigellepingu sõlmeid oli teisi. Kevin Durant oli ka vist siin olümpiamängude lõpusirgel teinud vist mingi ligi 100 miljoni dollarilise lepingu.
Jah, võibolla alustades ikkagi poolfinaalis, sest minu jaoks oli veel ikkagi põnevam kohtumine Prantsusmaa Sloveenia vahel ja kindlasti väike riigi esindajana oleks ehk soovinud Sloveenia näha ka finaalis. Ja. Samas ka Prantsusmaa poolehoidud oli päris palju ja see esimene turniiri avakohtumine ikkagi Prantsusmaa Ameerika Ühendriikide vahel sellise noh, ootuse tekitas, et seda puhku lõpuks on võimalik ikkagi ameeriklastele vastu saada, kes lõpeks ikkagi 16. korda tulid korvpallis olümpiavõitjateks. Aga no Prantsusmaa mängis väga ratsionaalselt samamoodi nagu esimese mängu ameeriklastega Sloveenide vastu, aga alles päris lõpu eel tehti ikkagi paar sellist noh, korraliku prohmakat ikkagi, mis lubas Sloveenidel tagasi tulla ja viimast rünnakut algatas Luka Doncic, leidis hea kolleegi, aga viimane vise läks see mööda, õieti blokeeriti, nii et lõpeks ikkagi Prantsusmaa pääses finaali. No finaal isenesest noh, tundus, et ikkagi ameeriklased domineerisid seda kohtumist ja viie punktiga võitsid ja minu ootas ikkagi palju ütlev oli see ameeriklaste reaktsioon, et kui varasemalt see olümpiakuld näis olevat selline mingis mõttes sekundaarne, kui vaadata näiteks NBA meistrisõrmuseid.
Siis, see tekitas sellise tunde, et see oli nende jaoks nõndelda kohustuslik asi, mis tehti ära, siis seekord, jah, kohustuslik oli ta endiselt, aga näha oli nagu siiralt, kuivõrd palju see korda läks asjaosalistele ja see oli hea.
Ja kui Prantsusmaa poolt vaadata, siis võiks öelda, et mingis mõttes mindi samasse orki nagu Sloveenid poolfinaalis. Vaba viskeid ei visatud sisse näituseks ja palli kaotusi tehti samuti päris korralikult lause 18, nii et
No ja, aga see näitab lihtsalt noh, vaba visete eksimine, seal võime rääkida ilmselt noh, pingest, mis nagu selle kaasa toob palli kaotust arv, näitab seda, et noh, vastane oli väga tasemel. Palli kaotused tulenevad ikkagi vastase heast kaitsemängust ja noh, Ameerika, noh, see ei ole mingi mu enda originaalne mõte. Seda nagu igal pool vaatab maailma ajakirjandust on samamoodi nähtud, et rõhutatud seda, kuidas nagu peatreener Greg Popovich suutis turniiri käigus Ameerika meeskonda kogu aeg noh, parandada, paremaks muuta erinevate väikeste nüantsidega, et mingid asjad loksutati paika iga mänguga mindi paremaks ja see oli ka põhjus, miks finaali suudeti ja noh, marginaal on suhteliselt napp 5 punkti, aga tegelikult ju mängu kontrolliti.
jah , aga need põhiküsimused mingis mõttes , mis selle korvpalliturniiri vältel esile kerkisid , eriti lõppfaasis . Esimene küsimus on seotud Luka Doncicga , kes on võib-olla selline Euroopa korvpalli visiitkaart ookeani taga . Küsimus seoses tema äravajumisega , et kas seda liidrikoormat kannab või mitte välja . Ja teine küsimus ikkagi , mida esitatakse siin juba paarkümmend aastat , alates ilmselt Sydney olümpiamängudest . Et kas ikkagi see USA troon kõigub või mitte ?
Esiteks , no Doncici äravajumisest minu arust nagu väga rääkida ei saa , et poolfinaalis ta mängis ju väga silmapaistvalt ikkagi , aga noh , kolmanda koha mänguks seal oli natukene olukord teine . Aga USA positsioon , noh , ameeriklased ise möönavad ka , et jah , muidugi , et neil on võitmine kogu aeg keerulisemaks läinud , aga samas mitte keegi ei saa vaielda selle üle , et maailma korvpalliriik number üks on Ameerika Ühendriigid , siis on tükk tühja maad ja siis tulevad teised , et isegi kui nad alati ei võida , nad on jätkuvalt maailma korvpalli selgelt kujundaja number üks ja jõud number üks .
jah , ja tasub vaadata ka nimekirja mängijatest , kes ei kuulunud Ameerika Ühendriikide korvpallikoondisesse olümpiamängudele .
ja et sellest koondisest saaks nagu kokku rahulikult võistkonna , kes selle olümpiavõitjaks tulnud koondise üle mängiks ilmselt .
no kindlasti , aga läheme teise teema juurde . Venemaa olümpiakomitee rannavõrkpallipaar Vjatšeslav Krasilnikov , Oleg Stojanovski võitsid olümpiamängudel hõbemedali . tegemist on siis mulluste maailmameistritega , finaalis kaotati Norra paarile , saadi vastavalt 17 ja 18 punkti . meie jaoks teeb selle tulemuse tähelepanuväärseks mõistagi asjaolu , et nende treeneriks on meie mees , hiljutine Valgetähe viienda klassi teenetemärgi kavaler Rivo Vesik . Vesik on siis venelaste palgal alates 2016. aastast ja enne seda treenis ta ka eraviisiliselt Stojanovskit , aga paberite järgi on peatreener Vjatšeslav Nirka , kes , saan aru , oli ka koha peal , kuna taustajõudude hulka siis natukene tõmmati koomale , siis pidi Vesik vaatama kaugelt seda võrkpalliturniiri .
Aga noh , see on nagu igalt poolt nagu näha ja tunda ja ka nende Krasilnikov ja Stojanovski enda jutust , et noh , et Vesiku roll ikkagi selle paari tegemistes on , võib öelda vist isegi kandev ja väga suur . nii et see on tegelikult väga vägev saavutus , et meil on Eesti treener , kes on välismaal suutnud saavutada positsiooni , et ta on olümpiahõbeda ja maailmameistri treener .
jah , sest mingis mõttes on veel keerulisem , kui siin kodukamaral leida sportlased , kellega jõuda sedavõrd kaugele , sest kui me üldse otsime , et kui palju on olnud selliseid treenereid , kes olümpiaalal või siis ikkagi populaarsel spordialal on välismaal ka treenerina läbi löönud . noh , ütleme kõige tugevam potentsiaal selleks oli mõistagi Mati Alaveril . Alaver mingil määral välismaal ka treenis , mingil hetkel oleks üks vahe ilmselt olümpiavõitjad võinud treenida küll , kui ta oleks , kui Helena Välbe oleks ta Venemaa koondise etteotsa toonud , aga tegelikult selliseid näiteid sisuliselt ei ole , nii et kindlasti väga sümboolne saavutus Vesikult .
ja , aga see Krasilnikov ja Stojanovski hõbe siis läheb natukene samasse kategooriasse , noh , Sean Miller Uibo kuldmedaliga või 400 meetri jooksus või ka siis võtame PyeongChangi taliolümpias , seal oli Pierre Voltier kuldmedal lumelaua krossis . et need on need medalid , millel on nagu noh , mingisugune seos Eestiga , et noh , Voltier ja Uibo puhul on siis nende abikaasa on Eesti sportlane . noh , praegu oli siis Vene paaril oli Vesik oli nende treeneriks ja mulle väga meeldib , et me Eestis neid seoseid noh , me näeme , otsime ja ka võimendame , sellepärast et tegelikult need rikastavad ka Eesti olümpiapilti ja see on nagu väga tähtis . ning ka see hõbe praegu olümpiapilti rikastas sellega , et nii see kui ka need Läti paaride poolfinaali kohad tõid rannavolle siin olümpia lõpusirgel päris jõuliselt meie eestlaste olümpiateadvusse .
ma lähen nüüd Järvela Likku registrisse , ehk siis hakkan sinna aasta alguses juba noh , natukene utreerides aasta alguses rääkima parima sportlase valimistest , õieti siis parima treeneri valimisest . No ilmselt võib eeldada , et esikoha jagavad Kaaberman , Novosjolov . aga kas Vesik võiks olla kolmas ?
No kindlasti , praegust noh , sa oled olümpiahõbeda treener , noh , see on nagu no üpriski kõik ütleb ära , aga need arutelud saavad olema huvitavad aasta lõpus kahtlemata ja need sisemised võitlused , kas nagu tahetakse ja ollakse valmis seda Vesiku saavutust tunnustama . aga läheme edasi ja räägime nüüd , Sean Miller Uibost rääkisime , räägime Michael Uibost , ehk et räägime kümnevõistlusest , mis oli Eesti olümpiapubliku jaoks kahtlemata väga oodatud, ilmselt olümpiamängude teise nädala kõige oodatum sündmus ja pidi olema nõnda öelda keskne sündmus, aga kahjuks sai seal ütleme kahe alaga 100 meetri kaugushüppega oli selge, et Eesti mehed seekord kõrges mängus kaasa teha ei suuda, põhjused olid erinevad, aga seis oli selline, et lõpuks 10 parema sekka ainult ükski Eesti 10 võistja ei jõudnud. Olümpiavõitjaks tuli kanadalane Damien Warner, olümpiarekordit tähistanud, noh, väga muljetavaldava punktisummaga 9018 punkti.
No Michael juba ütles enne, et 8700 punkti võiks medali anda ja ses osas läks tal täkkesse küll. Üllatuslikult võitis ju pronksi noorukene austraallane Ashley Maloney 8649 punktiga ja tuletades meelde. Ja Michael Uibo isiklik rekord Doha maailmameistrivõistlustest 8604 punkti, aga no tõepoolest
medali hind oli isiklik rekord.
Jah,
poole saja punktiga.
No, natuke vähem kui poole saja punktiga oleks pidanud ületama, aga tõepoolest noh, Uibo pakkus ilusaid hetki küll, näiteks teivas hüppes, aga tervikuna ikkagi meie kümnevõistlejad oma ära teha kas ei saanud või siis ei teinud.
Jah, no Karel Tilgal oli probleem vigastusega, sealt tuli siis teivas hüppe null ja samas jah, no odaviski isiklik rekord, aga no jah, et see on selline, no ma saan aru, et see emotsioon sellest odaviski rekordist oli muidugi suur ja no see rekord on väga vägev, et 73-36 kümne võistlijalt, see on nagu suhteliselt müstiline number tundub isegi.
Ja aga kui sa nüüd odaviskest rääkisid, siis tegelikult minu jaoks ikkagi Kevin Mayer oli väike pettumus. No tõsi, võrdlemise kiiresti sai selgeks, et ta Warnerile vastu ei saa, aga kui vaadata üldse kergejõustiku võistlusi, siis vahest suurima üllatuse ikkagi, mida tasuks ära mainida, pakkus Johannes Vetter, maailmas siis kõige aegade teise odakaare tegija, kes täielikult põrus ja kõige napimalt pääses alles lõpvõistlusele, aga siis finaali kaheksulka ei pääsenud.
Aga me tegime kümne võistlust rääkima. Aga see mõte, et Johannes Erm, et tema tegi, võib öelda, tema tegi ju korraliku võistluse, isegi hea võistluse. Et 11. koht 8213, noh, seal oli kõik nagu täitsa okei, aga jah, ühtegi säravat etteast, et Eesti kümne võistlet, et kahjuks ei tulnud.
Jah, aga kergejõustikus natukene veel, nimelt neljas teema Tokyo olümpiamängude meeste maratonis kaitses 5 aasta tagust võitu, mõistagi keenlane, maailmarekordi mees Eliud Kipchoge. Karjääri teisel olümpiamaratonil osalenud Tiidrek Nurme sai rasketes tingimustes väga hea lõpuga, viimase 2 kilometriga. Tugevas konkurentsis 27. koha, aeg 2.16.16, võitele kaotus 7 minutit 38 sekundit. Nurmelt väga korralik maraton Sapporo maratoni distantsile.
Mitte väga korralik, ma ütleks ikkagi suurepärane. No see oli, vaata, see oli kaunis, oli nagu jälgida seda, kuidas ta seal lõpukilomeetritega lihtsalt nagu tõusis ja tõusis nagu noh, võimsalt tõusis.
Nagu Levandi kunaks.
No,
tuli.
Ja Kundersoni meetod oli siis tõsi. Aga ja võrdleme Nurme tulemust tema Rio de Janeiro maratoni kohaga, mis oli 63. ja nüüd 27. See on vägev parandus ja noh, ütleme nii, et see Nurme jooks pani sellele Eesti olümpianädalale sellise väga meeldiva punkti.
Jah, sest arvestada võib veel seda, et kui palju üldse valgeid maratoonareid Nurme ette mahtus. Ma täpselt ei oska see isegi kohe öelda, aga neid oli väga vähe. Teeme väikese pausi ja jätkame olümpiajuttudega.
Spordireporter. Spordis kruvib pinget. Paf!
Spordireporter jätkab ning nagu lubatud, räägime jätkuvalt Tokyo suvolümpiamängudest ja proovime nüüd vaadata mõnevõrra sellist laiemat pilti, mitte minna konkreetsete võistluste kallale, vaid vaadata otsa sellele 2,5 nädalat Tokios kestnud spordivõistlusele suures plaanis. Ja spordivõistluste lahutamatuks ja väga tähtsaks osaks on teatavasti tulemused. Olümpiamängudel tulemuste põhjal jagatakse välja olümpiamedaleid ja peetakse alati ka medali tabelit.
Praegu lähed natuke liiga üldiseks mõttes.
On, okay, no lähen natukene rohkem detaili ja medalitabel 2021. aasta olümpiamängudel. Mina kavatsen hakata nii nimetama muuseks 2021. aasta suve olümpiamängudeks, mitte 2020 Tokyo nagu on ametlik.
Asja juurde.
Ameerika Ühendriigid võitsid medalitabeli, aga väga napilt. Võitsid selle Hiina ees ühe kuldmedaliga ja ameeriklaste või öelda selline põhiline koht, kus nad tagasi andsid, oli kergejõustik, kus nad said ainult 7 kulda, mida on tavapärasest oluliselt vähem. medalitabelis kolmas koht kuulus korraldajale Jaapanile, mis on selles mõttes, ei saa öelda, et oleks üllatav, võõrustajad alati ongi medalitabelites tugeval kohal, aga Jaapani puhul paistab silma siis see, et nende kulla protsent oli väga kõrge, ehk et nad võitsid 58 medalit, aga sellest koguni 27 olid kuldsed. Ja noh, seal ütleme mõningatel aladel tehti, noh, judos tehti peaaegu puhas töö ju, 15 kullast 9, mis on noh, sünge näitaja. Britid langesid Rio de Janeiro teiselt kohalt neljandaks 22 kuldmedaliga, aga suures plaanis võib öelda, et esikümnes muudatusi võrreldes Rioga oli ainult üks esikümnest kukkus välja Lõuna-Korea ning sinna tõusis Holland, kes oli siis Euroopa Liidu liikmesriikidest kõige parem medalitabelis.
Jah, aga eestlased samuti osalesid mängudel kaks medalit ja kui kiirpilk kogu Eesti delegatsiooni, sportlasdelegatsiooni esitustele teha, siis võiks öelda, et kui jaotada kolmeks õnnestujad, no sellised keskmised sportlased, kes tegid oma ära ja ebaõnnestujad, siis rohkem on neid, kes ei ebaõnnestunud, mis on juba suurvõistluste kontekstis Eesti sportlaste osas kena. Ja võiks öelda, et 10 sportlast olid sellised, kelle soorituse kohta võiks öelda täiesti õnnestunud.
No või väga hästi õnnestunud, nii, Joosep loeb need nimed
ette. No ma ei hakka kõiki nimesid ette lugema, ütlen üldnimetajaga neli vehklejad.
Ja.
Nii, kergejõustiku poole pealt võiks öelda, et Tiidrek Nurme Rasmus Mägi kindlasti, ujujatest Jefimova Zirk, aga lisaks ka Pärnat Kuuba.
Ja Reena Pärnald ja Kristin Kuuba olümpial, ja kahtlemata mõlemad, noh, Kuuba võitis ühe matši kahest, see oli tema jaoks selgelt õnnestumine ning Reena Pärnald vibulaskmises tegi seda, mida nagu Eesti vibulaskjad polnud varem suutnud, ehk et läks kuhugi, jõudis järgmisele tasemele.
Jah, ja siis kategooria tegi tulemuse ära, no võiks öelda mõlema purjetaja kohta nii, Puusta Ramma kohta.
Ja vaad Karl-Martin Rammul, kaks sõiduvõitu oli, aga jääb ju kripeldama, et kui sa võidad kaks sõitu kümnest, aga 10 parema sekka ei mahu, siis kindlasti jääb kripeldama ka midagi.
No kripeldama jääb päris palju ka siis, kui sa Rios oled 11. Ja lähed järgmistele olümpiamängudele, aga oled medalisõitudes päris kaugel, teise 10 keskel. No sõudmise neljapaad, paarisarvune neljapaad ja ikkagi pääs finaali, mõtleks, et tehti oma ära, vaadates ka sportiku konditsiooni praegusel hetkel ja vaadates, kui napilt see edasi pääs tuli.
Jah, aga see on nagu narr on see, et vaata, et noh, kuidas me olümpia kuuenda kohta ei liigita õnnestumiseks, on ju, et sa oled maailma kuues, aga me ei taha teda panna siin õnnestujaks, vaid me kipume ta panema, et tegi oma tulemus ära kategooriasse. Ja mõnevõrra pentsik, aga näitab muidugi seda kõrgeid standardeid, mida sõudjad ise on oma varasemate tulemustega enda suhtes kehtestanud ja mida nad kahtlemata ka ise endalt ootasid. Aga samas nagu, noh, kuidas öelda, narr oleks ka mitte rahul olla sellega, et sõuad olümpiafinaalis.
No rahul võib olla kindlasti sellega, et rassutamine oli esindatud, ja võiks öelda, et tegi oma ära. Petre Olaski kohta võiks sama öelda, noh, korralik tulemus, parem kui eelmisel olümpial. Allikvee kohta ujumises, Raul Must, vaadates loosi, ega sealt väga palju midagi võtta ei olnud. Vititi Nerm, nende kohta arvestades seda taustsüsteemi, mis neid saadab praegusel hetkel või olümpiavõistlustel, ei saanudki väga palju midagi juurde panna. Ja ratturites kindlasti Lõiv, meesratturite osas võiks seal, on seal piiri peal, et kas tegi oma ära või on ebaõnnestunud.
Peeter Pruusilt ei saanud ju midagi nõuda, tegelikult ta läks sinna täitma kohta, mis Rein Taaramäest tühjaks jäi. Tanel Kangerti puhul, noh, on see eraldistardi 22. koht ei olnud ikkagi, ei vastanud ju ootustele tegelikult, oleme ausud.
Nii, aga võtame ebaõnnestujad ka ette.
Jah.
No kindlasti meie üks suuremaid medalilootusi, kelle me oleme kõige rohkem kindel. Kõige kümnevõistlatest Uibo Tilga, kergejõustikuga jätkates Fosti Balta ja lisada võiks triatloni, Kivioja, Tennis Kontaveit ja Mineshkin.
Juudus, just. Ja sellega tuleb nõus olla ja et noh, nende võistlus ei, noh, ütleme nii, et tulemus ei vastanud ootustele, järelikult oli tegemist ebaõnnestumisega. Aga see nüüd, kui me seda üldpilti vaatame, siis noh, oli üpriski tasakaalus tegelikult see, et neid õnnestujaid, ebaõnnestujaid oli seal Eesti koondises umbes sama palju ja kõige suurem osa oli neid, kes tegid nõndalda oma tulemus ära. See on väga loogiline. Niimoodi spordis käibki, et osad nagu õnnestuvad, osad mitte enamik teevad oma tulemus ära.
Siuha analüüs meilt.
Aga seda on nagu oluline
võiks
rõhutada.
Öelda, et läks paremini, kui tavaliselt olimpiamängudel läheb. Et tavaliselt ikkagi eriti need debütandid Eesti sportlastes kipuvad alt minema. Et väga tihti sellised suuri õnnestumisi ei
samas
ole.
Vaatame Rio de Janeiro olimpiamänge. Meil oli seal minust 11 kohta esikümnes vist või? et tegelikult toona jäi küll sellest olümpiamängudest jäi selline mõru maitse, sellepärast et medaleid oli ainult üks, mis oli sõudjate pronks ja oli noh, vehklemisnaiskond jäi ju toona neljandaks, Kupper oli neljas, Kanter viies, ehk et noh, medalitest jäi napilt puudu, aga tegelikult kohti esikümnes oli toona päris palju.
Aga kui paar sellist üldist tähelepanekut teha, siis mis võiks olla olümpiamängude sellised märksõnad, millest rääkisime juba varasemalt. Esiteks programmi muutumine.
Ja see jätkub.
Kolme aasta pärast Pariisis kindlasti paljud sellised konservatiivse spordisõbrad saavad väga vihaseks.
Ei, breakdance on kavas, aga väga oluline on märkida, et rahvusvahelise olümpiakomitee üldkogu võttis nüüd üleile vastu muudatuse, mis annab täitevkomiteele ehk juhatusele õiguse ise olümpiakava muuta, ehk et nad võivad ise, kui siin ma pidi üldkogu mingi spordile välja arvama, siis enam mitte, ehk et ma ajatel seda, tõstmine ja boks ei pruugi Pariisis enam olla.
Ja kindlasti üks selline märksõna võiks olla, et kui me rääkisime enne olümpiamängude algust igasugustest koronakriisiga seotud hirmudest, siis sisuliselt need ei läinud täide. Ja nüüdise ajal oleme harukordses situatsioonis, olümpiamängud alguseni on jäänud 178 päeva ja 3 tundi, see tähendab alla poole aasta.
Spordireporter. Spordis kruvid pinget, paf!
Spordireporter jätkab ning meie saate kolmas veerandaeg teise poole esimene ots kuulub nagu ikka kuulajatelt laekunud küsimustele. Joosep Susi ja Ott Järvela, spordireporteri saatejuhid jätkuvalt Kuku Raadio Tallinna stuudios ning alustame küsimusega, mille on esitanud meile Klaara. Milline oli Tokyo suviolümpiamängude kõige väärtuslikum kuldmedal ja milline oli kõige väärtusetum kuldmedal?
No kõige väärtusetum kuldmedal mingis mõttes on... Lihtne vastata sellele küsimusele, arvestades missugused on jalgpalliturniiri reeglid, kes selle osaleda saavad ja missugune on jalgpalli olümpiaturniiri positsioon jalgpalli väljal laiemalt, siis esiteks ütleksin meeste jalgpall kui kõige väärtusetum kuldmedal. Aga kui kõige väärtuslikum kuldmedal?
Sellest väärtusetumatest, jah, ma jään selle juurde korraks pidama, ma kirjutasin eile sellest pikema loo Soccernetti et, ja ma olen täiesti nõus, et see meeste jalgpalliturniir, noh, sellisel kujul tegelikult on ta nüüd muutunud ikka täiesti mõtetuks. Seda ei ole vaja siin olümpiamängudele.
No olümpiamängud ise vajavad, et see oli ikkagi jalgpalliturniir oleks, aga jalgpalluritel...
Aga naiste jalgpalliturniiri näol on olemas see nagu, noh, tõeliselt nagu tippmäng olemas, et miks seda meeste omasel nagu vägisi on vaja hoida. Tähendab, noh, ma saan aru, miks seda on vaja, aga tegelikult, noh, see mõjub juba eemale tõukavalt, et see nagu ei ole hea.
No jah, aga võib ju ka natukene laiendada, et on sellised teisejärgulisemad alad ja need võib ka sinna patte panna, aga kindlasti ka alad, mis ei väärtusta olümpiamänge seda võrd palju, no näiteks golf.
Aga golfi puhul ei saa seda enam öelda. Golfis, näiteks naiste golfis olid maailma edetabeli 14 paremat, kõik olid kohal. Meeste pool oli vist 14. esimesest äkki oli 6 tükki kohal, kus juures mõned jäid eemale kas korona tõttu või riigipiirangu tõttu. Ehk et tegelikult golfi näol, ma arvan, me näeme täpselt seda, mis on juhtunud tennises, kus läheb mõni olümpia kulub selleks, et tipud hakkaksid olümpiakulda väärtustama ja tahavad seda võita.
Jah, nagu tennises. Aga kui rääkida kõige väärtuslikumast kuldmedalist, siis siin on ka väga lihtne vastus. Et minu arvates ikkagi vaheldamatult kõige väärtuslikum olümpiakuld oli naiskondlik EP.
Jah, see on meie vaatevinklist. Aga mul on tunne, et Klaara küsimus oli mõeldud nagu sellist globaalsest vaatevinklist ja milline oli selline kõige suuremat tähelepanu omanud kuldmedaleki või kõige tähendusrikkam.
No kindlasti ei ole enam, ütleme selline olümpiamängude kese meeste 100 meetri sprindijooks, mis
aga kas
oli...
meeste korvpall on?
Ma arvan küll, et pigem võiks panustada siis meeste korvpallile, mis sai ikkagi päris palju tähelepanu arvestades ka seda, et Euroopa oli nii-öelda valvel, jälgis seda pingsalt ookeani taga, aga samamoodi ka näiteks Austraalia.
Jah, ja ujumisel on, noh, ujumine on olümpiamängude kontekstis väga suur ala, aga seal ei ole sellist keskset distantsi ja ei ole ka sellist keskset, noh, kui Michael Phelps oli veel nagu tegev või oli Ian Thorpe kunagi, et noh, nemad suutsid nagu koondada tähelepanu endale. Praegu oli see McKeon, see austraallane vist, kes võitis 7 medalit ja ameeriklane, nüüd nimi ei tule keele peale, Jan Võlgu võitis 5 kulda. Aga kumbki nad ei suutnud muutuda selliseks nagu keskseks tõmbefaktoriks. Võimleja Biles, Simon Biles oleks võinud tõusta ja tema oleks võinud teha mõnest võimlemiskullast selle olümpiamängude kõige väärtuslikuma, kui ta oleks näiteks selle poomiharjutuse võitnud, kus ta lõpuks starti tuli. Aga ta sai seal pronksi, on ju.
Läheme ka edasi, meil on siin märgitud Joosepi üllatusküsimus Otile, eks võid küsimust ei tea. Ja ega ma kuidagi originaalne kahe ei ole, et mul on kahe osaline küsimus. Et esimene oleks Otile, kes just Tokiost naasis, selline, et miks sa sinna üldse ronisid? Et seal on palav, olümpiamängud on väsitavad ja üldiselt tuleb kogu aeg tööd teha. Ja teise osa sõnastaksin kuidagi nii, et Ott, mis sa arvad, kas sa tegid kvaliteetset tööd?
Miks ma sinna ronisin? Sest et see on ametialane väljakutse spordiajakirjanikule olümpiamängudel töötada. Ja väljakutsed on arendavad asjad. Ning ma arvan, et ma nii head tööd pole olümpiamängudel varem teinud kui see kord.
Suurepärane.
No võt, nii palju tuleb endaga rahul olla ka. Ja? Nii, aga läheme küsimustega edasi. Ning Risto tahab teada. Esimest korda üle pikka aja olid suveolümpiamängude ülekannete saatjaks reklaamipausid. Mida teie neist arvate, kas need segasid võistluste jälgimist või mitte? Nii vastamine jääb susile, sest mina ühtegi olümpiaülekannet ei näinud, sest ma olin koha peal.
No jah, eks nad ikka segavad, aga mingil hetkel tuleb lihtsalt ära harjuda ja võtta seda kui paratamatust. Aga tõepoolest üks vahe tekis ikkagi selles mõttes trots, et reklaamid kordusid ja nende reklaamide tihedus oli väga-väga suur. Aga samas tuleb ka...
Korduvus, see on ju see on kõikidel spordivõistlustel samamoodi, et reklaamid ongi samad. Et noh, see...
Aga teiselt poolt ma ütleks, et ma millestki väga olulisest just kui ilma ei jäänud reklaamide tõttu. Ehk siis vähemasti näiteks kergejõustiku võistlusi, mida ma jälgisin, siis olgugi, et iga natuke saan tagant Timo Tarve juhatas jälle sisse, et nüüd väikene paus, aga nad ei sõitnud sisse olulistele võistlusmomentidele üldiselt.
Kuidas korvpalli ajal näiteks reklaamid olid?
No mängu sise sealt ei olnud, minust mängu sisse ei sõitnud küll.
Time out ajal pandi?
Võt ei mäletagi.
Aha. Aga järelikult siis vist väga ei saa häirida?
Ei, vist ikkagi time out ajal ei minu arvates näidati ikkagi valdavalt pinki.
Aha, no. Ja. Nii, ja Ristal on teine küsimus ka, mis puudutab ka samuti teleülekandid. Selle toon on mõnevõrra kriitilisem, peame tõdema. Risto tahab teada, kumb on hullem, kas see, et esimest korda ajaloos kommenteerivad olümpiat ainult mitte professionaalsed spordiajakirjanikud ja reporterid, kelle puudub vastav kogemus, või siis Erki Noole inglisekeelsed intervjuud?
No Erki Noole inglisekeelsed intervjuud olid lõbusad, selles mõttes, et aga kui ikkagi olümpiavõitja küsib, siis nad on asjalikud küsimused, lahendame selle poole nii ära. See teine pool on mingis mõttes natukene ohtlik minu arvates tõepoolest. Et kommenteerivad tõesti, see ongi selline olukord, et kui vaadata näiteks purjetamisülekannat, mulle meeldis see, mida nad tegid ja ma ühelegi kommentaatorile ei saaks midagi nagu otseselt ette heita, no teatud olukorrad olid näiteks Ivar Jurtšenko eraldi startis sõidus, kus ta kadus täiesti nendesse numbrites ära ja vaheaeg ei tajunud enam, aga no juhtub, aga küsimus ongi selles, et kommenteerivad ju kõiki võistlusi inimesed, kes tegelikult igapäevaselt seda tööd ei tee, kes ei ole reporterid.
Mitte isegi no, igapäevaselt, vaid nad ei tee seda iganädalaselt, ega mitte vist sageliga igakuuselt, vaid nad teevadki seda kord kaks aastas, sest et no, vaata, see oli see, mida me enne olümpiamängi sinuga mõlemad kiitsime, et Kanal 2 ja Kanal 12 ülekannete kava oli meeldivalt laia spordialade valikuga. Ja ma usun, et see oli tõesti, see on hea otsus alati, et näidata võimalikult laia spordialade valikud, sest olümpiamängude fenomen peitubki selles, et kõik alad on kokku toodud. Aga see paratamatu tähendab, et väga paljude spordialade kohta Eestis puudub igasugune oskus teha, kuidas neid kommenteerida, sest veepalli, millal Eesti viimati kommenteerid.
Ja, aga...
Patuuli hüppeid.
Ja, aga näiteks võtame vehklemise. Minu hea kaasteline Taavi Libe. Väga tugeva potentsiaaliga spordikommentaator, aga viimase ülekande tegi aastaid tagasi. Esimesed vehklemisülekanded on olümpiamängudel. Ja oli näha, et selle turniiri lõikes või võistluste lõikes muutus ta selgelt kvaliteetsemaks, hakkas alles tajuma selle ala enda loogikat. Aga meie kõige olulisemad olümpiasündmused üldse on tegelikult vahendatud inimeste poolt, kes ei ole veel valmis seda tegema. Nii et mingis mõttes jah, me oleme paratamatult selle olümpia kontekstis situatsioonis, kus kommenteerivad inimesed, kes ei ole nii-öelda professionaalid. Me paratamatult saame ka mitte professionaalse reportaaži.
See, aga samas see mitte professionaalne võib olla, jällegi ma nüüd ise ühtegi näinud, aga see võib olla väga selline südamlik, sissevaatlik ja muud pidi asjakohane, aga seal on jah, mingid asjad inimesed on puudu.
jah , noh , kasvõi ütleme , kui üldse ei tööta selles valdkonnas , oled lihtsalt näiteks muu valdkonna ajakirjanik või lihtsalt spordihuviline , siis jääb puudu käsitööoskusest , sellisest žanri enda tunnetamisest ja televaatega arvestamisest ja kuhu pilk üldse läheb , mida ma esile toon , kui kiiresti ma räägin , kuidas ma kompositsiooni üles ehitan ja nõnda edasi .
okei , aga ma küsin nüüd sellise asja vahel , kuna ma tean , et olümpiamängu oli võimalik vaadata ka Eurospordist , on ju , et kuivõrd palju sina seda võimalust kasutasid , kuivõrd sageli sa vahetasid lihtsalt nagu kanalit sellepärast , et sulle ei meeldinud see , mis Kanal 2-st ja 12-st tuli ?
Ei , ma ei tahaks kuidagi ma ütlen uuesti , et ma ei kritiseeriks kommentaatoreid , aga see üldine kontekst on selline .
Kas sa isiklikult , noh sina , kes sa oled nagu noh , sügav spordihuviline , kas sina sellepärast vahetasid kordagi kanalit ?
Ma vahetasin küll kanalit , aga ma ei oska öelda , mis põhjustel , et mul meeldibki vaadata erinevates kohtades
okay. Nii, lähme küsimustega edasi .
Ja Sander on esitanud küsimuse , Prantsusmaa lahtistelt lahkudes ja Wimbledonist loobudes tõi tennisist Naomi Osaka põhjuseks vaimse tervise , USA võimleja Simone Biles on samaga põhjendanud viiest Tokyo olümpiafinaalist loobumist . Mis selle teema püünele tõusmise põhjuseks on ?
No sportlased esiteks nad julgevad nüüd sellest rääkida , see on nagu vast peamine põhjus , et siiamaani ütleme selline noh , liigse või noh , närveerimise põhjenduseks toomine on olnud nagu tegelikult spordis ju tabu ja noh , samas see tähendab ju ka iseenda nõrkuse tunnistamist , et kui närvid vastu ei pea , siis noh , närvikava vastupidamine on ka üks tippsportlase tunnusmärk . Et Osaka ja Biles on nagu toonud välja mingid erinevad nüansid sellest , et kuidas nende närvid vastu ei pidanud , see on selline asi , mida siiamaani tippsportlased pole pigem nagu kippunud tunnistama . Ja pole tahtnud sellega välja tulla , et nad on lihtsalt olnud väikene faasinihe , et ei häbeneta seda .
jah , see on noh , põhiline selles mõttes , et mingil hetkel oli see tabu ja minu arvates on väga hea , et see enam ei ole tabu ja sellesse tuleb suhtuda täie tõsidusega . Arvestades praegust noh , laiemat tendentsi , vaimse tervise hädad on üks suuremaid pandeemiaid , mis üldse nüüd ühiskonnas on . Ja see , et sellise suurusjärgu sportlased nagu Osaka ja Biles selliste avaldustega välja tulevad , on minu arvates väga hea .
Aga samas nüüd ma tahan rõhutada teist poolt ka , et see nagu minu meelest ei tohiks olla , kuidas öelda , kattevari sellele , et nad sportlikus mõttes , spordi mõttes andsid nad loobumiskaotuse vastasele või vastastele .
jah , no ei saanud medaleid , ei võistelnud ja nii edasi , see on üks selge , ei võitnud .
Osaka Wimbledon ei läinud , ta andis loobumiskaotuse , Biles viies finaalis oli ta nimekirjas , kus ta ei võistelnud , ta andis loobumiskaotuse .
jah , kindlasti , aga neid väljaütlemisi tuleb võtta täie tõsidusega , samal ajal . ja jõuame viimase küsimuse ka esitada , nagu näha , siis oleme olümpiamängude lainelt juba maas , ehk siis naasnud argipäeva . Raido on esitanud küsimuse , Eesti jalgpalliklubid on praeguseks pidanud tänavu eurosarjas 11 mängu , millest on saadud 3 võitu , 2 viiki , 6 kaotust . Algus oli küll hea , kui edasi pääsesid nii Flora kui ka Levadia , aga teises eelringis Levadia ju põrus ja Floragi sai 2 kaotust . mida see kõik ikkagi premium liiga taseme kohta näitab , ei ole ju põhjust rahuloluks . Täna õhtul muide Flora jätkab oma eurosarja teekonda .
no sellega , see Eesti jalgpalliklubidel ja premium liigal on põhjust selle eurohooajaga rahul olla , määrab minu meelest ära väga lihtsalt see , kas Flora jõuab alagruppi või mitte . ja neil on siis kaks varianti , kui nad võidavad täna Omoniat kas kahe väravaga või siis penaltiseeres , siis on nad alagrupi koha taganud . Kui nad täna sellest mängust noh , läbi ei tule , siis neil on üks võimalus veel , kas Läti või Albaania klubiga minu meelest oli . Kui Eesti klubi , kui Flora alagrupi ei jõua , siis on see eurohooaeg pettumus .
jah , aga Flora iseenesest mängupildi osas on näidanud korralikku mängu .
küpset mängu .
Nii et ütleme , praegusel hetkel vaadates koosseisu ikkagi see potentsiaal on nii korralik .
Levadia põrus tõesti , see kaotus Tandalgil , see oli põrumine , seal ei ole midagi nagu öelda .
väikene paus ja jätkame juba mingis mõttes ikkagi jalgpallilainel .
spordireporter . spordis kruvib pinget , Pahv .
olümpiamängud on lõppenud , tähelepanu suunatakse algavale jalgpallihooajale . jalgpalli suurliigad alustavad paljuski juba sel nädalal , näiteks Inglismaa kõrgliiga selle nädala lõpus . Itaallastel läheb natukene veel aega . aga vaadates jalgpallimaailma, siis keskmes on loomulikult ainult üks uudis. Nimelt 20 aastat FC Barcelonas veetnud Lionel Messi, Barcelonaga 34 karikat võitnud argentiinlane, lahkub Barcelona klubist ja suure tõenäosusega, praegusel hetkel suure tõenäosusega liitub Pariisi Saint-Germainiga.
Mul on tunne, et see Messi uudis võttis ka olümpiamängude viimastel päevadelt väga olulise osa maailma spordi tähelepanust endale.
No usutavasti küll, sest vaadates ikkagi, et mis on selline maailmaala ja vaadates, et see olümpiamängud olid juba niivõrd kaua kestnud. Noh, nagu ka jalgpalli suurtur niiridel on nii, et alguses on see tähelepanu ja fookus väga... väga suur.
Aga, üldine, et ja, siis on kõik on huvitav, on ju.
Aga lõpus tekib selline väsimus ja nii edasi, küllab olümpiamängudega juhtub sama. Ja lisaks, kui me räägime jalgpallist praegusel ajal, siis üldiselt selline keskne figuur, keskne kuju on ikkagi Lionel Messi, kes on mingisugune ühel poolt selline lojaalsuse sümbol, teisalt sellise loova jalgpalli sümbol, sellise kõiksuguseid ühiskonna kihte ja kõiksuguseid eri rahvuseid ühendav sümbol.
Fikseerime ära ka siis viimase info, mis siis Messi nüüd lähitulevikku puudutab. Ehk et maailma jalgpalli ajakirjanduses on viimase kahe aastaga välja kujunud üks keskne tegelane, on tegemist itaallase Fabrizio Romanoga, kes on selgelt kõige autoriteetsem allikas, mis puudutab kõiki tippmängijate üleminekuid Euroopa tippklubides. Ta on teinud väga palju tööd selle nimel ja kehtestanud ennast väga usaldusväärse allikana ja ta on... kolmveerand tundi tagasi annud teada siis seda, et mis on nagu viimane olukord Messiga, on see, et Paris Saint-Germain on optimistlik ja üpris kindel, et Messiga lepingu sõlmimine õnnestub. Täpne ja detailne leping Messile edastati alles 48 tundi tagasi, ehk et see, et praegu veel allkirju ei ole, on täiesti nagu normaalne, aga et kõik sujub nii nagu peab. Ja täna hommikul Kataloniast laekunud mingisugused teated, et Barcelona ikkagi veel proovib midagi päästa, siis selle Fabrizio Romano allikatel mingit uut pakkumist Barcelona ikkagi teinud ei ole. Nii et kõik märgid, mis meil praegu nagu kasutada on, selles ebakindlas olukorras viitavad, et Lionel Messi siirdub mängima Paris Saint-Germaini klubisse, kus ootavad siis teda ees Kylian Mbappé ja Neymar ja Angel Di Maria ja veel hunnik jalgpallurid. Ja ma toon siin kohal välja nüüd ühe nalja, mida ma ka Twitteris kohtasin, et nali kõlab niimoodi. Asjaolu, et kolmik, Messi, Neymar ja Mbappé hakkavad mängima ühes meeskonnas, on kõigile teistele väga ebaaus. Sellepärast Paris Saint-Germainil on sel juhul maailma parim mänguehitaja, maailma parim triplaaja ja maailma parim väravalööja. Ning lisaks sellele on neil veel ka Neymar ja Mbappé.
Jah, nõnda võib kokku võtta küll, et siin neid statistilisi arvenumbreid on toodud väga palju, kas 778 mängu, 672 väravat, 6 Ballon d'Or ja nõnda edasi. Aga kindlasti see Messi üleminek on midagi sellist, mis erineb näiteks Ronaldo üleminekust, kui ta lõpeks lahkus Realist, sest Ronaldo selline...
ta ei olnud nii kui tugevalt kokku kasvanud Realiga.
Jah, ja mingis mõttes oli, kuidagi ikkagi Reali mingi sümboliks üldse saanud, aga ütleme ka selline olnud kujunemine, et ühel poolt on ju, ta tuleb on ju sealt Portugalis, siis läheb Manchester Unitedesse, Ferguson kasvatatud üles, siis liitub Real Madridiga ja lõpeks liigub Juventusega.
Aga Ronaldo oli Realis kogu aeg ikkagi töötaja, ta tegi seal tööd, aga Messi minu mõelest ei ole Barca jaoks olnud ainult nagu tööline väga hinnatud ja kõrgelt makstud, vaid ta on olnud midagi selgelt enamat. Ehk et Real oli kogu aeg Ronaldost üle. Aga Barcelona pole suutnud kogu aeg olla suurem kui Messi.
Jah, see võivad meenuda jutud, kuidas Messi nimetab algkoosseisud ja nõnda edasi. Eks siis see Messi positsioon seal klubis on ikkagi selles mõttes teissugune, et ta läks sinna 13-aastaselt ja on kogu elu mänginud sinna tõesti true, lojaalne. Ja nüüd see võib olla selline paradoks või selline situatsioon, mida tuleb lahendada. On ühel poolt selline, et Messi, kes on tõesti olnud selline lojaalne Barcelonale, kes omakorda siis seostatakse sellise Kataloonia iseseisusvõitlusega, aga teisel poolt on siis Messi nüüd olukorras, kus ta mängib noh, sellise Katari rahadel põhinevas PSG-s, mis on selline, noh, ilma pikemate traditsioonideta meeskond, ilma sellise, noh, ka hoopis teistsuguse kuvandiga, et kas see kuidagi mõjutab sellist Messi kuvandit või, või vastuoksu, et võib-olla see isegi põlistab seda teatud
määral? Ma arvan, et ei. Ma arvan, et see mõjutab Messi kuvandit väga vähe. Messi kuvandit mõjutab ikkagi eelkõige see, mida ta väljakul teeb ja see, et ta nüüd seda teeb teises särgis, siis kui ta suudab pakkuda samasuguseid imelisi momente, siis ma arvan, et see tema kuvandit ei mõjuta üldse. Messi pärandit, mina arvan, et see, et ta nüüd Barcelonast ikkagi lahkub, et ta ei mängi tervet karjääri ühes klubis, see tema pärandit tugevdab ja võimestab. Ma arvan, et see tuleb kasuks.
Ja siin on muidugi oluline, et mis nüüd saama hakkab selles mõttes, et kas PSG Messile tuginedes ja lisaks nendele kahele teisejärgulisele mängijale Neymarile ja Mbappele tuginedes et, või Di Mariale võidab lõpeks midagi ka Euroopas. Et see on see võibolla noh, põhiküsimus, mis muudab ka sellist noh, tagasi ulatuvalt Messi ülemineku tähendust mingil maal.
No jah, aga see kõik on lõpuks nii juhuses kinni, sest no, meistrite liiga finaal on üks mäng, et see nagu noh, Paris Saint-Germain tegelikult ennast ikkagi selles Euroopa tipus on nüüd juba kehtestanud kahe järjestikus hooaja, kui nad on jõudnud meistrite liigas kaugele ja noh, nad on selgelt kehtestanud, et meistrite liigas jõudnud, tuna mullu mängiti finaalis ja täna oldi ju poolfinaalis, oldi.
Aga oleks ikkagi tahtnud näha, et kui Messi juba lahkub Hispaaniast, et kuidas ta saab hakkama, mis see kuulus lause on, kell 12 pärast lõunal kusagi?
Ei. Külmal ja vihmasel teisipäeva õhtul Stokis.
Stokis, jah.
Ehk et kui ta oleks läinud Inglismaal, see oleks olnud huvitav, aga ma arvan, et seda ei juhtu. Et see nagu ei tundu reaalne. Kuigi Manchester United on üks väheseid klubisid maailmas, kellel oleks rahaliselt võimalik Messile tegelikult pakkumine teha. Ja see ka nagu finantsilist välja kanda. Aga meie saateaega ka otsa saama liigume soovituste juurde.
Jah, üks karikas jagatakse juba homme õhtul jalgpalliväljal välja. Nimelt superkarika finaal, Londoni Chelsea, Villarreal.
Mina soovitan nädalavahetusel jälgida siis Belgia ralli punktikatset, et vaadata, kuidas rallirindel asjad lähevad. Aga meie saadet jääb lõpetama legendaarne laul Sarah Brightmanilt ja Andrea Bocellilt. Aeg on öelda hüvasti nii Tokio suveolümpiamängudele, mis olid Eesti jaoks kahtlemata väga-väga edukad, kui ka Lionel Messile FC Barcelonas.
Sogno all'orizzonte mancano le parole. Sì, lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostrare tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada.
Spordis klubi pinget. Puff.